Sme na začiatku septembra a to je unikátne obdobie na to, aby sme sa pozreli trošku viac na vzdelávanie. Táto téma teraz tým, že deti a mladí chodia do škôl, stále viac rezonuje. A v kontexte toho, že mnoho rodičov si vydýchlo, že sa svojich detí konečne zbaví a majú ten pevný školský režim. A v kontexte aj toho, že mnoho rodičov si znova uvedomí, že nemajú učebnice, že musia riešiť také a také veci, že musia za veci platiť, že obedy zadarmo nefungujú úplne zadarmo. Vyskočil ešte aj ďalšia zaujímavá vec, a to prieskum. Nedávny prieskum, ktorý ukázal, že učitelia, viac ako 57% učiteľov odporúča svojim študentom čítať hlavné správy a ďalšie dezinformačné médiá. Naznačuje to niečo o tom, v akom stave naše školstvo je. A to, v akom je stave a ako sa mu dá pomôcť, to je téma našej dnešnej diskusie. Pozval som si dvoch naslovzatých hostí, ktorí sa vzdelávaniu mimo tých oficiálnych štátnych štruktúr na Slovensku už dlhé roky venujú. Prvým z nich je Martin Luterán, rektor kolegie Antóna Wirtha. Vítaj, Martin.
Ahoj.
A Miroslava Duránková, ktorá takisto pôsobí v kolegiu Antóna Wirtha a je súčasná pozícia, je riaditeľka Akadémie Veľký diel. To je projekt kolegia, o ktorom sa budeme dnes špeciálne baviť. Mirka, vítaj.
Ďakujem.
No, tak priatelia, stav slovenského školstva, definícia toho problému základného, na ktorý vy vo vašej činnosti vo vzdelávaní reagujete. Poďme sa pobaviť trošku o tejto téme na začiatku, aj v kontexte toho prieskumu. Tak skúste obidvaja prosím povedať takú tú hlavnú kritiku toho, v akom stave je v súčasnosti na Slovensku vzdelávanie. Čo je taký ten kľúčový bod, ten kľúčový problém, taký hlboký filozofický problém za všetkými problémami v slovenskom vzdelávaní? Ak sa to dá takto vôbec povedať?
Ja neviem, že sa to dá takto povedať, len tých problémov je veľa a my nie sme odborníci na školstvo. A to, čo nás motivuje a ženie tú našu prácu, je záujem o konkrétneho študenta a konkrétneho učiteľa a snaha pomôcť a priniesť niečo hodnotné do jeho života, do jeho skúseností na škole. Čiže, a samozrejme, že vidíme v tej práci s mladými ľuďmi, vidíme x rozličných problémov, jednak sami to vnímame, jednak tí študenti to hovoria. A jeden z takých, ktorý je už akože otrepaný a hovoria to všetci, je, že naši študenti nemajú schopnosť čítať s porozumením, že kritické myslenie nie je na takých úrovniach, ako by malo byť. A čo vidíme stále viac je, že tá dnešná generácia má problém sa sústrediť, so schopnosťou sa sústrediť na niečo dlhodobo, aj sadnúť si za nejakú knihu a dlho čítať sústredenie. A že všeobecne v tom veku to, čo potrebuje mladý človek, je nejaký stimul pre rast jeho charakteru, preto aby sa z neho stala plnohodnotná osobnosť, inšpirujúca osobnosť. Že to sú také štyri hlavné problémy, na ktoré sme sa my sústredili aj pri tomto projekte, a ktoré chceme riešiť pri tom projekte Akadémie Veľkých diel.
Rozumiem, k tomu sa dostaneme, ale ešte predtým sa predsa len opýtam. Tento prieskum, ktorý ukázal, že vlastne aké médiá študenti, žiaci prijímajú, čítajú a hlavne čo im odporúčajú ich učitelia, ich ľudia, ktorým ponúkajú nejaké informácie, ale aj ľudské vzory, tak oni im odporúčajú hlavné správy Zemavek. Vo veľkom percente, 53%, 57%. No, tak sa chcem opýtať, v čom je problém? Lebo ten problém evidentne nie je len v tom, že štát alebo nejaká inštitúcia neposkytuje tým študentom to, čo robíte vy, do istej miery, ale aj v tom, že tí učitelia, tí ľudia, ktorí niečo ponúkajú tým študentom, majú problém, keď odporúčajú takýto typ médií, ktorý je problematický. Prečo? Prečo to tak je? Prečo učitelia odporúčajú svojim žiakom Zemavek a hlavné správy? Z čoho to vyplýva?
Veď podľa mňa tie problémy, o ktoré som teraz spomínal, sa netýkajú iba študentov, sa týkajú iba učiteľov. Tí študenti a aj študenti a učitelia do istej miery kopírujú kultúru, ktoré všetci sme vlastne obeťami v nejakom zmysle kultúry, v ktorej žijeme. Čiže toto je celospoločenský problém. Akože to, ako vyzerá vzdelávanie je v niečom výkladná skriňa civilizácie. To, ako vyzerá vzdelávanie aj na Slovensku, ale aj v iných krajinách dnes a tie problémy, ktoré sú do istej miery podobné aj v iných krajinách, súvisí s tým, a to už taký akože hlboký filozofický problém, v akej kultúre žijeme, na akých hodnotách je postavená naša spoločnosť. A tu konkrétne, keď sa rozprávame o tých médiách, tak, akože, tak je to problém kritického myslenia, schopnosti rozlíšiť to, čo treba rozlíšiť, spojiť to, čo treba spojiť, schopnosti rozmýšľať poctivo, logicky, argumentačne. A to je problém, ktorý sa netýka iba žiakov, ale aj učiteľov zjavne. Ako ten prieskum, teda, ja som nevidel som ho detailne, ale to, čo som si prečítal, je, že bol robený na 570 učiteľoch. Neviem, aká veľká je zase jeho výpovedná sila. My sme sa teda mali možnosť stretnúť s mnohými veľmi motivovanými, schopnými učiteľmi, ktorí to robia inak a chcú to robiť inak, uvedomujú si tie problémy a myslím, že tu je akože veľká skupina takých učiteľov, ktorí to robia, ktorí by neodporúčali ani Zemavek, ani hlavné správy, A naopak, akože robia tú svoju prácu naozaj s veľkou láskou a s veľkým nadšením.
Mm-hmm. Miroslav, skús mi ty povedať, keď teda máme vzorka 500 učiteľov, je dostatočne reprezentatívna vzorka, že to je úplne reprezentatívna vzorka, môžeme sa takto pozerať na slovenských učiteľov, hej? Úplne to bolo, že seriózny prieskum. A ten ukázal, že nadpolovičná väčšina z nich odporúča svojim študentom, žiakom, hlavne správy zemavek. Ale poviem to aj v niečom inom. Keď Martin povedal, že tu sa prejavuje nejaký nedostatok kritického myslenia, ako to je možné, že sa prejavuje nedostatok kritického myslenia? A okrem toho, čo povedal Martin, v tom, že žijeme v kultúre, v akej žijeme. Čo to znamená? Prečo učitelia, tí, čo majú viesť iných ku kritickému mysleniu, ho sami nemajú?
Že asi nie som taký odborník, ktorý by sa teraz že šprtal v tých dátach a nechcem ísť do toho prieskumu, pretože ja som ho nerobila a nechcem ako keby sa v tom nejak šprtať. Ale že tiež, keď si prvýkrát položil tú otázku, tak prvé, čo mi napadlo, je kultúra. A to, že aká kultúra je na Slovensku, aká sa im ponúka. A ešte mne sa v týchto debatách veľakrát nepáči to, že vždy sme takí reaktívni, vždy reagujeme na nejaký problém, ktorý vznikne. Teraz taký prieskum toto ukáže, hen taký prieskum ukáže tamto. A to, že je nízky level kritického myslenia, neukazuje len tento prieskum, ale už ďalšie prieskumy predtým, už niekoľko rokov vieme, že to takto je. Skôr by som to chcela otočiť opačne, že aspoň ako my pristupujeme k vzdelávaniu aj v kolegiu, aj v akadémii a to, prečo vlastne prichádzame s tým celým, že chceme pôsobiť proaktívne v tom vzdelávaní, že nezamýšľať sa iba nad tým, že aha, toto sú naše problémy, toto je problém kritického myslenia, čítania s porozumením, ale skôr to otočiť a ukázať, že aha, že toto, my sme súčasťou nejakej nádhernej civilizácie, nejakej kultúry, je tu nejaká ako keby už história za nami a my sa tej histórie nejakým spôsobom vzdávame a neodovzdávame ju našim mladým ľuďom, študentom, žiakom a ako keby prinášať to viac do popredia a viac ako keby nereagovať na problémy, ale prichádzať proaktívne s vecami, že aha, toto chcem, túto krásu, ktorá tu je, chceme odovzdať a žiaľ, až tak intenzívne sa našej kultúre neodovzdáva, respektíve nedostáva sa až k tým študentom na základných alebo na stredných školách, dokonca aj v materských školách. A myslím si, že je to problém trochu aj prípravy učiteľov alebo to, že akí učitelia učia naše deti. A to je ako keby opäť ďalší problém, do ktorého nechcem asi úplne ísť, ale aj to, že ako ten ako keby problém toho, že akí študenti, akí učitelia sa dostávajú na školy, motivácia mladých ľudí, aby vôbec išli študovať a aby sa stali učiteľmi, ako keby je tam nepomer, čo sa týka napríklad motivácie ísť študovať právo, ekonómiu alebo iné povolania, ktoré sú lepšie ohodnotené a tak ďalej. Že nie je na to jedna jediná odpoveď a je to taká komplexná vec.
Ale ja sa predsa len dotknem tej veci, ktorá je podľa mňa kľúčová. A to je vzdelávanie tých samotných učiteľov, ktorí potom vzdelávajú iných ľudí. Tak prečo to zlyháva, Martin?
Ja som nikdy nebol na pedagogickej fakulte. Ja neviem vyhodnotiť, akú prácu robia a čo robia. Ale teda z tých mojich útržkových informácií a stretnutí s učiteľmi vnímam to, že sa tam... Že nie je štandardné, aby sa učilo tak, ako napríklad učíme v kolégiu. Čiže z primárnych textov čítame veľké diela, diskutujeme o nich, píšeme eseje, prezentujeme svoje názory. Toto je podľa mňa by mal byť štandardný spôsob vzdelávania skoro na všetkých, teda minimálne od strednej, na strednej a na vysokých školách.
Počkej, všade čítajú nejaké knihy.
Ale aké knihy čítajú? Čítajú často učebnice, skriptá. To je úplný absolútny nonsens čítať skriptá.
A vyzerá to teda ako?
Majú čítať primárne texty veľkých ľudí, ktorí proste v tej našej západnej civilizácii, a však nielen západnej, máme iné, ale tak žijeme v našej západnej, ktorí tu niečo za sebou zanechali. To najväčšie mysle, ktoré tu kedy chodili po tomto svete, rozmýšľali o tých istých otázkach, ktoré rozmýšľame my a napísali o tom, zanechali buď knihy, výtvarné umenie, obrazy, filmy. V tom kultúrnom našom dedičstve je strašne veľa bohatstva, ktoré potrebujeme spoznať, načítať, prežiť a spolu s nimi sa vlastne, keď toto robíme, tak sa vlastne trénujeme pri tých najlepších, ktorí kedy boli. A tak trénuje aj naše myslenie. Nie?
Keď som bol ja na strednej škole, na gymnáziu, tak my sme čítali knihy. Mali sme povinné čítanie.
A čítal si
čítali
ich?
Sme klasické diela, čítali sme Dostojevského.
A čítal si ich?
No ja som
Dostojevského
čítal.
Si čítal na strednej škole?
Samozrejme, že som čítal. Wow. Akože nie každý to čítal, samozrejme. Väčšina ľudí to zobrala ako povinnú jazdu. Prečítali si nejaký referát o tom diele a napísali ja neviem, nejaký komentár k tomu, ktorý bol potrebný ako domáca úloha, ale čítali sme tie knihy, ale mne sa zdá, že je rozdiel medzi čítať knihy a čítať knihy.
No áno, áno. Že to je ako keby, že prečítať si iba informačne, iba si to povedať, že aha, pekná kniha, dobre, nechám to tak, ale ako keby čítať s porozumením, čo je ako keby čítanie, nie len to, že mám otvorené oči, ale mám aj otvorené srdce a myseľ, a diskutujem jednak v prvom rade s tým autorom, s tými postavami, s príbehom, ktorý sa mi ponúka. A následne možno aj, že napríklad v triede na strednej škole si to rozoberiem, ale nerozoberiem si to iba informačne, že aha, boli tam také a také postavy a teraz si to namemorujeme všetci a dialo sa to v takom a v takom období ruského realizmu, kde je typické to a to. Že to sú všetko, že zaujímavé informácie, ale že nejde to na jadro toho problému, ktorý Dostojevský chcel povedať. Že ten prístup k dielám, k literatúre na slovenských školách je taký, že sa učíme faktograficky veci, ako fungujú. Vieme o nich krásne rozprávať, máme veľmi veľa informácií a faktov o tých dielach, ale tie diela sa nás nedotknú. Že nechávame ich takto na poličke. Áno, je to nejaký Dostojevský, je to hrubá kniha, ruský, neviem aký realizmus, a neviem aké je obdobie, ale vôbec nechceme, aby sa nás dotkli tie jednotliví bratia Karamazovovci alebo akékoľvek iné postavy.
Mirka vlastne spomína metódu, ktorú my používame, na ktorej postavené metodiky v našom programe v Akadémii
Veľký diel. A presne na to diel. Sa chcem opýtať. A máš tu, priniesol si tu aj niekoľko kníh. My sa budeme rozprávať aj o tom konkrétnom projekte, ale skús. Prosím ťa, vezmi si tam tie vášnivé novely.
A to budeme ich čítať teraz?
Lev Nikolajevič Tolstoj, vášnivé novely, vidím tam prvú knihu, tam máš položenú. No. A skús teda na príklade tejto knihy, alebo nejaké iné, ktorú tam máš, demonštrovať, ako vyzerá to čítanie kníh, ktoré ty voláš skutočným čítaním kníh.
To sa nedá. To sa nedá tu a teraz. Potrebovali by sme 90 minút, potrebovali by sme prečítanú poviedku a začali by sme sa o nej rozprávať.
Takže ten proces vyzerá tak, že najskôr vezmeš tú knihu, ktorá je nejak vybratá. Hej? Áno. Je to zaujímavé veľké dielo.
Z tejto konkrétne napríklad máme vybratú jednu poviedku, toto je niekoľko poviedok. My máme vybratú poviedku Diabol, ktorej teda hlavná postava zápasí s takým jedným vážnym svojim problémom a rieši ho veľmi čudne na záver. No ale k čomu my pozývame študenta je, aby prežil tú poviedku. Aby sa vcítil do tých postav. Aby sa o to dotklo, aby cítil, že sa v ňom dejú nejaké emócie.
A to ako dosiahne, že on chytí knihu, prečíta si ju, má nejaké kvantum informácie, čo sa stalo.
Ale keď s nami bude dlhodobo a my ho postupným krokom vedieme k tomu, aby sa naučil čítať literatúru, a to je, znamená presne to, že na budúce, keď tomu príde, tak sa nechá, jednak si to prečíta naraz, tú krátku poviedku. Hej? Že nebude pritom SMS-kovať, Facebookovať, chodiť na záchod, ale že si proste na to vytvorí čas.
To je prvý krok, že musí to sústredenie prečítať.
Sústredenie, naraz a ponorí sa do toho. A samozrejme, že niektoré ťa oslovia viac, niektoré menej, je to v poriadku, ale že naučí sa vnímať tie veci, ktoré sa v tej poviedke deje. No a potom druhá dôležitá vec, vďaka čomu sa nám toto darí robiť, že tých študentov posúvať, je práve to, že to musí diskutovať v skupine ľudí. Kde až tam zistí častokrát ten študent, ktorý si to proste prešiel.
Že si to neprečítal.
Že si to vlastne, áno, že vlastne nič. Že on proste čumí, zrazu zistí v tej skupine, že wow, že to tam bolo, aj toto tam bolo. Že, a ty to vidíš tak, však ja som to videl úplne inak. Uh-huh. A tá diskusia je že podľa mňa nie je čítať ako čítať. A hlavne pre začiatočníkov, keď je podľa mňa veľmi dôležité, aby sa o tom diele nielen čítalo, ale diskutovalo. Diskutovalo s rovesníkmi, v partnerskej diskusii, ktorá v ideálnom prípade bude moderovaná, ale moderovaná. A cieľom tej diskusie je presne pozrieť sa na to dielo z viacerých strán, pochopiť, že iní ľudia tam videli niečo iné, vzájomne sa obohatiť, prejsť hĺbšie do toho, čo vlastne to dielo, tie otázky, ktoré otvára.
Mm-hmm. Použijem možno taký konkrétny príklad, že veľakrát otvoríme diskusiu so študentmi tak, že čo sa vám páčilo na tom diele, ako ste sa cítili a tí študenti nevedia pomenovať svoj pocit, svoju emóciu. No, tak vystupovala tam taká postava, že oni majú naučené zo školy, že áno, presne majú si všimnúť postavy, majú si všimnúť rôzne prvky, ktoré sa využívajú, aký je rozprávač a tak ďalej, vedia to pomenovať, že oni to vedia. Oni sú veľmi dobre naučení, ako to rozpoznávať a tak ďalej, ale nevedia povedať, že aha, tá postava sa cítila zle, lebo jej zomrel niekto, alebo že ja som sa cítil na základe toho, ako sa cítila tá postava, tak to na mňa pôsobilo takto. A to nie je len kniha, to môže byť aj film, môže to byť aj obraz. Napríklad vnímam nejaký obraz, že a ako sa cítiš pri tom obraze, keď na ňo pozeraš? No je tam červená farba, je tam žltá farba a nepáči sa mi ten obraz. Dobre, že to vedia povedovať, ale nepovedia povedovať.
Keď tie diela budú brať tí študenti, žiaci takýmto spôsobom, tak určite dokážu hlbšie preniknúť do toho, čo ten autor chcel povedať. Možno aj, že čo to môže znamenať pre ich život, nejakú inšpiráciu a tak ďalej. Uh-huh. Určite hlbšie a lepšie pochopia, o čom to dielo je. No ale a čo s tým? No, ale to znamená len to, že budú lepšie poznať knihy? Čo, ako to súvisí s kritickým myslením? Ako to súvisí s nejakým väčším rozvojom osobnosti?
No, inak si to už sám povedal, že začnú si sami klásť otázky, na ktoré to dielo dáva nejakú odpoveď, ale oni s tým môžu súhlasiť, nemusia súhlasiť. Ich spolužiaci si na to niečo myslia. Si o tom niečo myslia a oni musia na to nejak zareagovať. Čiže učia sa jednak klásiť tie otázky, hľadať na nich odpovede a hľadať na tie odpovede v dialógu s inými ľuďmi. A čo je kritické myslenie, ak nie je schopnosť viesť dialóg s rôznymi názormi, kultivovaný, aj s niekým, s kým nesúhlasím. Pochopiť, toto je podľa mňa akože jedna z najkľúčovejších vecí v tom celom, je, že keď toto robíš a robíš to dlhodobo a poctivo, a preto si myslím, že to majú robiť aj učitelia a dospelí ľudia všeobecne, tak sa učíš vnímať realitu a poctivo k nej pristupovať a viesť dialog s inými ľuďmi a so samým sebou. Podľa mňa to je jedna z kľúčových vecí kritického myslenia. No.
Martin, ty už 10 rokov vedieš kolegium Antonia Dvorta, ja osobne som tam tiež študovala. Si pamätám, tie prvé dni, keď sme tam prišli, tak sme čítali knižku Ako čítať knižku. Uh-huh. A boli tam také základné rady, ako naozaj to dielo pochopiť. A potom sme sa učili to, že ako napísať esej, ako zareagovať vlastnými slovami aj so sumárom tých informácií z tej knihy na nejaký problém, ktorý z toho vyvstane. A potom sme sa o týchto esejach aj o tom, čo sme sa z toho dozvedeli, rozprávali v kruhu 20 ľudí, v užšom kruhu ľudí, aby tam naozaj to nebola nejaká panelová diskusia, ale aby tí ľudia dokázali prichádzať do interakcie. No ale kolegium funguje 10 rokov, rozvíja sa rôznymi smermi, ale teraz ste sa rozhodli, že spravíte niečo úplne nové. Ten nový projekt kolegia sa volá Akadémia veľkých diel. Mirka, ty si riaditeľka celého toho projektu. Mm. Tak my sme sa už asi o podstate tej veci, že ktorú chcete robiť v tomto projekte, bavili pred chvíľou, ale skús teraz ty opísať svojimi slovami, čo to je? Čo je Akadémia veľkých diel? Komu je určená a čo je cieľom?
Uh-huh. Akadémia veľkých diel je projekt Nový kolegy, ako si už povedal, ktorý je určený stredoškolákom a stredoškolským učiteľom. A my týmto projektom chceme, ako keby sme sa dlhšie zamýšľali nad tým, ako to, čo v kolegiu zažívame, čo zažívajú naši študenti v malom. A zároveň my máme projekty stredoškolských kolegií, čiže aj sa stredoškolákmi už niekoľko rokov pracujeme. A videli sme, že ako sa presne táto metóda vyučovania ich dotýka, ako ich vie meniť, ako vedia v nej narásť za ten jeden rok. Ako im to vie otvoriť dvere do úplne nového sveta a pozvať ich do čítania, písania, vnímania, kritického myslenia, čítania s porozumením a ďalších zručností. A toto je projekt, tá akadémia je projekt, ktorým ako keby sa otvárame viac svetu a jedinou možnosťou, akú sme našli, je, že pozývame učiteľov, aby s nami začali spolupracovať, stredoškolských učiteľov, ktorým dáme školenie, ktorých vytrenujeme, ukážeme im, z čoho pozostáva táto metóda. A zároveň im dáme metodiky, to znamená, že na každý seminár, ku každému dielu sme vypracovali metodiku, na základe ktorej môže učiteľ veľmi ľahko ten seminár samotný so študentmi moderovať. A špeciálne hovorím, že moderovať, pretože tá rola učiteľa nie je to, že on sa postaví pre tú triedu a učí a hovorí, že tam boli také a také postavy a takto sa cítili. Ale ten učiteľ je skôr taký partner v debate so študentmi a moderuje tu ako keby iba o jeden krok pred študentmi. On si tiež to dielo potrebuje prečítať, potrebuje ho navnímať, potrebuje ho nechať pôsobiť aj na seba a tá metodika mu má pomôcť byť o krok pred študentmi a pomôcť mu moderovať tú samotnú debatu. Mm-hmm.
Skúsme sa na to pozrieť z pohľadu toho učiteľa. Som učiteľ na strednej škole, niekde na Slovensku. Chcem naozaj svojim študentom pomôcť, rozvíjať ich charakter, ich osobnosti, vzdelávať ich naozaj. A ako viem k tomu využiť tento projekt? čo spravím? Ako sa o ňom teraz asi dozvie z tejto diskusie napríklad, že niečo také existuje? Čo má spraviť taký učiteľ?
Taký učiteľ sa nám môže ozvať. My už v podstate teraz máme vyškolených 43 učiteľov, ktorí tento program idú otvoriť na svojej škole. To znamená, že oni už si prešli nejakými školeniami.
Mm-hmm. Takže sa vám ozve. Ozve sa nám. Že chcem robiť takúto, chce sa zapojiť do tohto projektu na mojej škole. Som z gymnázia v Ružomberku, som učiteľ literatúry. Inak to majú byť takí učiteľia týchto humanitných predmetov iba?
Nemusia to byť učiteľia humanitných
predmetov. Môže to byť matematika.
Môže to byť matematika. Kľúčovou vecou je, aby to bol človek, ktorý chce s mladými diskutovať a ktorý má túžbu sa ponoriť do hlbších otázok.
Dobre, vy mi odpoviete, že jasné, zapojte sa do tohto projektu. A čo potom nasleduje z pohľadu toho učiteľa?
Učiteľ príde k nám na tréning. Tie tréningy robíme po Slovensku, ale aj u nás v kolegiu priamo.
A čo ich trénujete?
A trénujeme, vysvetľujeme im celú túto metódu a to je taká jedna malá časť toho celého. A potom oni sami si to skúšajú. Čiže naozaj je to tréning, kde oni prídu a oni sami dáme im takto metodiku do ruky a oni majú už viesť ten seminár.
Tá metóda je, že načítam si nejaké dielo z vybratého nejakého množstva diel a potom čo? Dá ho svojim študentom, nech si ho tiež načítajú, povie im, ako to majú robiť.
My sme ako keby v tom projekte, v akadémii, v programe sa snažili spojiť také dve veci. Prvá vec je online svet, to znamená, že my sme aj učiteľom, aj študentom pripravili online knižnicu, kde všetky tie diela sú prichystané. To znamená, že študent sa ako keby naloguje do tej online knižnice a tam má za radom všetky tie diela a zároveň aj vysvetlenie k tomu danému dielu, napríklad, že máme tam Oscarový československý film Obchod na Korze a my povieme, že teraz ješ pozerať takýto film, dávaj si na toto a na toto pozor.
Že to nie sú len knižky, ale sú to aj nejaké obrazy, nejaké filmy, nejaká hudba?
Štyri žánre my tam používame. A následne študent si to pozrie doma sám, čiže sám sa ako keby zoznámi s tým dielom, diskutuje ideálne s autorom a vníma ten film, hudbu, maľbu, čokoľvek. Zároveň my ho vedieme k tomu, aby sa zamyslel na takú a takú otázku ešte predtým, ako na samotný seminár príde. A na seminári už potom so samotným učiteľom a so svojimi spolužiakmi a sa o tom danom diele rozprávajú.
Že vo svojom voľnom čase, mimo školy.
Áno, je to robené ako voľnočasový.
Učiteľ s tými študentmi, ktorí majú dopredu načítané nejakú knihu, pozretý film, vypočutú hudbu, naštudovaný nejaký obraz a potom sa o tom rozprávajú.
Áno.
Je to 25 stretnutí za rok. Teraz máme teda pripravené sylaby na
25.
Je to 23 rozličných diel, 25 stretnutí. A každé jedno stretnutie má svoju osnovu, ako keby, ktorú sa môže ten učiteľ pridržať, nemusí, ale teda sú tam kľúčové otázky, je tam nejaká niť. Tie diela samozrejme otvárajú otázky, ktoré sú niekedy podobné, nejak sa doplňajú, pozerajú sa na to z iných strán. Čiže má to aj nejakú jednotu tých 25 stretnutí a je to 4 rozličných žánrov.
No, vy ste aj na vašom webe aj tu už spomenul, že týka sa to nejakého množstva tých najpodstatnejších diel tejto civilizácie. Západnej civilizácie alebo aj svetovej. Tak čo tam ponúkate? Čo sú tie diela, ktoré tí študenti majú čítať, pozerať, študovať?
Tak ešte treba povedať, že tento program, tento prvý, ktorý teraz sme vytvorili, má za cieľ byť aj ako inšpiratívny pre tých mladých stredoškolákov k tomu, aby čítali ďalej. Čiže nezabíja ich. Sú to prevažne krátke diela. Nie sú to hneď v prvom kroku, nie sú to 800-stranové buchle. Sú to krátke poviedky. Najdlhšia vec je asi film, sú to aj obrazy. Čiže tých veľkých diel je samozrejme veľa a sú rôzne, ale my sme z toho museli vyberať podľa istých kritérií a filtrov aj tak, aby toto stredoškoláka oslovilo, zvlášť takého začínajúceho stredoškoláka, ktorý s tým nemá nejak veľa skúseností. Čiže sú tam, ako som vravel, je tam poviedka od Tolstoja, je tam poviedka od Čechova. Macbeth od Shakespearea. To je také asi trošku dlhšie.
Je tam veľmi malá časť, úvod Malého princa.
To by sme nezvládli toho Malého princa?
Zvládli, ale to je
len ukážka. Rozprávku, Snehová kráľovná.
Je tam kapitola z etiky Nikomachovej, čiže je tam aj filozofia napríklad.
A to
tam
je
Platón. Akože
dosť šokujúci kontrast. Etika Nikomachová a rozprávka Snehová kráľovná.
Sú tam rôzne žánre. Je to taký mix.
To
mega mix.
Počkaj, ale Snehovú kráľovnú to majú 7-ročné deti čítať, nie?
No by si sa čudoval, kedy si to čítal ty naposledy.
Tak ja si pamätám, že ešte keď sme mali, tak sme mali také tie diapozitívy zo Snehovej kráľovnej a moji rodičia mi rozprávali tú rozprávku. No. Ale prečo stredoškoláci majú čítať Snehovú kráľovnú?
To je presne, s touto otázkou prišli aj stredoškoláci. Konkrétne ja som mala tú Snehovú kráľovnú s nimi, lebo všetky tie diela, ktoré už sú v tom programe na tento rok nachystané, už boli odučené s niekoľkými skupinami študentov. A presne som začiatok toho seminára a jeden zo študentov, že no prečo ja mám na strednej škole čítať rozprávky? A ono, že dobre, však dajme tomu šancu, poďme sa o tom porozprávať, že čo sme v tom diele našli. A bolo to úplne fascinujúce. Na záver si dávali také, opäť také kolečko, že ako to vnímali a tak ďalej. A jedna záverečná myšlienka toho študenta bola, že asi začnem čítať rozprávky. Že ako keby nepodceňuj to dielo, aj keď je to dielo, ktoré si čítal svojim deťom, alebo si čítal, keď tebe bolo čítané, keď si bol malý, tak aj tak je to dielo, ktoré je veľké a ktoré je od veľkého autora. A aj v tom dospelom veku, čo mnoho tých stroškolácií už ich pouvažujeme za dospelých, za takých partnerov, ťa vie obohatiť a vie ti veľa dať. A to im ako keby chceme ukazovať, že aj tá rozprávka ťa vie obohatiť. A zároveň aj filozofické dielo ťa vie obohatiť, aj film ti vie niečo dať.
No tak skúsme prejsť k tým ďalším formám. Výtvarné umenie, film, hudba.
Tu máme, sme donesli jednu z ukážok, ktorú budeme rozoberať so študentmi. Známy obraz.
Výkrik od Muncha.
Od Muncha.
Tak neviem, že či mám ho viac rozoberať.
Tá domáca práca toho študenta je, že si to naštuduje. Nie?
Dostaneš za úlohu, že stráv...
Hodinu, pozeraj na ten
15,
obraz.
Myslím, že 15 minút. 15 minút, pozeraj na ten obraz a sleduj, že čo tam vidíš. Čo tam vidíš, ako na teba vplýva, aké emócie to tebe vyvoláva. A už len to, akože keď dokážeš, tak to už je akože kus práce. A možno, že na konci tých 15 minút budeš zmetený a budeš sa ti zdať, že čo, že nič, neviem čo. A možno, že naopak, v každom prípade prídeš do tej skupiny ďalších 10 študentov, kde zistíš, že proste niekoho ten obraz vytáča, niekomu sa strašne páči. A začneš spolu s tým učiteľom viac sledovať, že aké sú tam línie, aké sú tam farby, aké sú tam postavy.
A ten učiteľ ti dá k tomu aj taký background? Že
nie,
má
nie vôbec? Práve že ten background je... My, tam naša metóda, ktorú sme opisovali, to voláme, že aj znútra von. To používame pri literárnych dielach, aj pri výtvarných. Že vojsť do toho diela a byť v ňom a postupne a pomaly z neho ako keby výsť. Že nájsť tam tú otázku, tú, ktorú kladie to dielo. Neriešiť mimo záhradky, neriešiť to, že teda kto bol Munch, aký život prežil, ale tu proste on niečo vytvoril. Tu je to jeho dielo, ktoré je do istej miery samonosné a niečo rozpráva, niečo hovorí.
A čo je tá otázka, ktorá na teba kričí z tohto diela?
No čo na teba kričí, Miša?
Musel by som 15 minút.
Teraz sme si demonstrovali aj tú metódu samotnú, pretože naši študenti sú väčšinou takí, že no čo tam je, ja neviem, že stále od teba očakávajú, že ty mi povedz. A to je možno aj ten ako keby spôsob, ako sa učí v našich školách, že učiteľ je ten učiteľ, ktorý rozpráva a ktorý má všetky vedomosti a ich odovzdá, ale ten študent není nútený kriticky sa nad tým zamyslieť, čiže ja som na teba teraz použila metódu, no a ty si čo myslíš?
No, že my tú metódu nemôžeme použiť, lebo súčasťou vašej metódy je, že ten študent strávi nejaký čas tým dielom, aby sa o tom mohol naozaj
rozprávať. No, ty si už strávil nejaký čas teraz tým dielom, ty sa pár,
ja povedz, prvý pocit,
pár minút prvý na to pozeral.
To celé to je nejaké pokrivené, prosím pekne. Nejaké vlnité.
Okay.
Je to,
no. No, čo ešte na teba?
Teraz v slovenskej politike letí tá téma toho užívania všelijakých látok návykových. Možno to je spojené aj s týmto dielom.
A keby si bol postava, tak ktorá postava by si bol v tom diele?
Ja som určite ten pán úplne vľavo vzadu.
Prečo?
Lebo ten tak z úzadia pozoruje, čo sa deje a určite o tom píše nejaké veľké dielo.
Wow, zaujímavé. OK.
Tak to bola nejaká psychoanalýza skôr mňa, ako vašej metódy. Ale ďakujeme. Takže toto je jedna z tých ukážok. Potom je tam ešte hudba a filmy.
Viete
povedať nejaké krátke príklady?
Film som už spomenula. Obchod na Korze napríklad tam je, alebo Okno do dvora od Hitchcocka. Čiže sú tam aj také tie staršie filmy, aj čierno-bielý film. A z hudby tam máme napríklad Vivaldiho. Ale máme tam aj Johna Cagea 433, čo je také veľmi prevratné dielo a vzbuduje veľmi vášnivé debaty so študentmi.
Sú to všetko také klasické veci?
Čo znamená klasické?
Klasické v zmysle, že stáročiami alebo desiatkami rokov overené a považované, neviem, nejakou kritickou masou za hodnotné umelecké dielo, lebo však je všelijaké postmoderné, moderné umenie, súčasné umenie.
Áno, bolo to jedno z kritérií, podľa ktorých sme vyberali tie diela.
Prečo?
Pretože je to akadémia veľkých diel.
Že hľadáme veľké diela, pretože si myslíme, že toto je to bohatstvo, ku ktorému sa ten mladý človek tak ľahko nedostane z nejakých... Tým moderným, s tým súčasným je obklopený neustále. A my mu chceme dať proste nejaký referenčný bod iný. Niečo, čo naozaj je odskúšané časom, vekmi, čo ovplyvnilo už mnohých iných. A v kde veríme, že proste sú tie hodnotné veci, ktoré ten mladý človek potrebuje. Uh-huh. A ešte keď sa rozprávame o tom, že ja som vravel, že to vedie mladých ľudí k dialógu, že je to dôležitá vlastnosť, aj preto aj sme mohli a učili sa kriticky myslieť. Tak ďalšia taká dôležitá vec, prečo je to podľa mňa dôležité, je, že to vzbudzuje, prebúdza predstavivosť. Že tie veľké diela, tie dobré diela prebúdzajú predstavivosť. Čo je základ toho, aby, alebo prvý krok k tomu, aby človek mohol zmeniť svoj život. Že si dokáže predstaviť, že veci môžu byť inak. Že vidí správanie tých postav a vie si predstaviť, že možno, že aj ja by som. Že toto je možné. Že takto by sa dalo. Že ten môj život nemusí vyzerať tu takto, mm-hmm. ale dá sa aj inak. Že tie knihy majú...
Ideálne lepšie.
Áno, áno. My vlastne chceme študentov motivovať, aby sa zlepšovali oni sami. A to je tá, máme jednu z častí, okrem toho, že som spomínala, že čítanie s porozumením, schopnosť sústrediť sa, kritické myslenie, tak my tam aj rozvoj charakteru. Ale my nechceme byť nejakým programom, ktorý dá nálepku, tak teraz už máš charakter a choď do sveta, ale chceme pozývať mladých ľudí, aby sa nad tým svojim charakterom zamýšľali, aby sa zamýšľali nad svojimi vlastnosťami, aby videli príbehy iných, veľké príbehy a videli, že aha, táto postava bola odvážna, táto bola trpezlivá, táto prežila toto a boli týmito príbehmi dotknutí, aby potom oni sami v tom svojom vlastnom príbehu vedeli kráčať a chcem ich tomu motivovať, aby sa zlepšili.
No, to je všetko pekné a veľa ľudí na Slovensku podľa mňa to ocení takúto ideu, že naučiť študentov hlbšie čítať, viac sa rozprávať, skúmať seba v dialogu s inými, kriticky myslieť. A to by mohlo aj zodpovedať na tú otázku, že prečo učiteľe odporúčajú také médiá, ako odporúčajú a veľa ďalších. Ale potom je tu nejaká prax. A tá prax je, že veľa tých učiteľov, česť výnimkám, je nastavený inak. Že veľa tých študentov nie sú zvyknutí na niečo takéto. Sú zvyknutí odmemorovať tú vec, naučiť sa tú vec, ktorú potrebujú vidieť, dostať známku, byť spokojní sami so sebou. Potom sú samozrejme také malé bunky ľudí, ktorí sami mimo toho ich času školského sa na to sústredia. Tak ja s mojimi kamošmi na strednej škole sme si čítali tie knižky, ktoré nás bavili. Od súčasť takej tej našej bohémy. Čítame knihy, píšeme básne, bavíme sa o tom. Neviem, či sme prenikli dostatočne hlboko do tých diel, ale to je druhá otázka. No a toto je presne moja otázka, že je potrebné robiť to takto inštitucionalizovane? V zmysle, že spraviť veľký projekt celoslovenský, ktorý sa snaží to nejak rozvíjať. Nemalo by to ostať proste na nejakej vlastnej vôli tých jednotlivých učiteľov, tých jednotlivých študentov, že sa do toho pustia. Má zmysel to takto zastrešiť celé?
Dobre, ten najväčší projekt, to nie je náš, ale ten úplne najideálnejší, najväčší projekt by bol, aby tento spôsob vzdelávania a učenia sa stal štandardom
na stredných školách.
Mm-hmm. Čiže aby tak všetci jednak učitelia boli učení a vedení k tomu, aby tak učili a aby tak aj mohli učiť na tých stredných školách. Niektorí, ktorých sa zaujíme, tak už učia. Uh-huh. Iní vravia, že sa to tak nedá z nejakých zvlášť dôvodov technicko-administratívno iných. Ja to úplne neviem posúdiť. Ale vidím aj niektorí, ktorí tak učia na niektorých školách.
Uh-huh. Aká je teda motivácia tých učiteľov, ktorí sa zapojia do toho projektu? Že mnohí z nich už robia kopu takých mimoškolských projektov so svojimi študentami, snažia sa ich viesť, nejako im pomôcť. Čo by malo tých učiteľov motivovať, aby sa zapojili do tohto celého?
Tak motivácie sú rôzne, ale také asi, že najvýraznejšie, ktoré my tam vidíme, je jednak samotná potreba toho učiteľa sa zlepšovať a rásť. Že to veľmi vidíme na nich, že veľká tá túžba je prichádzať k novým veciam, k novým informáciám, zlepšiť sa sám, že aj ten samotný tréningy, ktoré sme organizovali, tak jeden z tých dôvodov, prečo tam učiteľia prichádzali. Jednak, že sa zaujímali o tú tému, že oni sami sa ich oslovuje kultúrne veci a knihy a maľba a tak ďalej, ale zároveň oni sami cítili, že tréningy, ktoré im doteraz boli ponúkané, im nestačili a podobne, že sami sa chcú zlepšovať, to je jedna. Ďalšou vecou je, myslím si, že veľmi veľa tých učiteľov sleduje práve dobro toho študenta a chce tomu študentovi priniesť niečo lepšie, niečo hodnotnejšie a to, s týmto cieľom ako keby prichádzali opäť mnohí. Že nie len, že ja sa sám zlepším ako učiteľ, ale v prvom rade ja chcem priniesť mojim študentom.
No jasné, ale má svoju rodinu, odučí si svoje v škole. Uh-huh. Prečo by mal ešte po svojom voľnom čase venovať, a to chce asi dosť veľa energie, ak to chce robiť dobre, neviem koľko. Prečo by to mal ešte robiť? Tak dostane za to nejaké peniaze? Má tam aj nejakú takúto praktickú, pragmatickú motiváciu?
Uh-huh. Myslím si, že veľmi málo učiteľov má tam práve túto praktickú a pragmatickú motiváciu. Že áno, sú aj takí. Ten študent, učiteľ u nás dostáva aj odmenu za odučenú hodinu, ale že tá odmena je zatiaľ
nie, symbolická.
Nie, symbolická, že to nie je... Nie je to proste brutálna ríža a tak ďalej.
V zásade je to, že nadšený učiteľ, ktorý chce pomôcť svojim študentom. Základná motivácia je taká pre toho učiteľa.
Áno, áno. Akože iný učiteľ sa na to nedá. Lebo je to mimoškolská vec.
Pozitívom pre toho učiteľa je, že stretne asi učiteľov, ktorí sú podobne naladení ako on. To je,
to je ten networking
vec.
Okolo toho, ktorý... Hej, to je ďalšia motivácia.
Komunita tých učiteľov,
plus, ktorí plus musí sám chcieť a túžiť spoznať tie diela. Ako pre mnohých, väčšina tých diel sa s nimi stretli prvýkrát. Ktoré teda
čítali. Učia ich, tréningu. Ale nikdy ich nečítali.
Áno, učia o nich. Pani Šilka učí o Platónovej obrane, alebo Platónovi všeobecne, ale nikdy nečítala obranu Sokratovu. Asi ho prečítala a je nadšená a povedala, že to určite posunie svojim študentom.
A zároveň, že oni sami vidia, že chcú inak učiť, chcú lepšie učiť, že oni ako učitelia sa chcú zlepšovať a to, čo sa naučia v Akadémii veľkých diel, môžu potom prenášať aj do svojich hodín. Mnohí učitelia potom nám dávali spätné väzby, že áno, to, čo som si zažil na vašej víkendovke, už som použil a vyskúšal som si to so svojimi študentmi a fungovalo to. Uh-huh. A že ako keby oni sami vidia, že chcú lepšie učiť a to je vlastne tá metóda, ktorú, tá metóda sa im páči, oslovuje ich a chcú ju priniesť na tú svoju školu, či už v svojej konkrétnej triede, kde učia literatúru, alebo ako klub. Teraz je to nastavené ako klub, ako mimoškolská aktivita.
Áno. No, to je celé pekné, ale ešte sú tu potom tí študenti, ktorým to je hlavne určené.
No.
A ja som tiež počas svojich stredoškolských čias stretol učiteľov, ktorí boli namotivovaní, ktorí sa často potom aj frustrovaní, lebo to nefungovalo tak, ako si predstavovali a všetky tie byrokratické povinnosti, osnovy a neviem čo, ich úplne zabíjalo. Ale boli. Boli a boli pre nás inšpiratívni. No ale potom sú tu tí študenti, čak oni majú tak strašne veľa možností v dnešnej dobe, ako tráviť čas. Celý internetový svet im vytvára akoby novú dimenziu. A to ešte nehovorím o nejakých fyzických aktivitách, športe, ktorý by chceli robiť, tráviť čas s kamarátmi a tak ďalej. Tak je o toto vôbec záujem? Že vidíte, keď ste rozbehli celý projekt Akadémie veľkých diel, že študenti do toho idú? Aký to je typ študentov? To sú takí tí bifloši z tých prvých hlaviciach, ktorí majú samé jednotky? Alebo kto to sú tí študenti? A čo ich motivuje k tomu, aby sa do toho zapojili?
No, to je...
My pracujeme s touto celou skupinou už niekoľko rokov. A obzvlášť teda na troch gymnáziách, kde máme takýto ročný program. A nie je to, nehlásia sa masy, ale nájde sa dostatočný počet študentov, ktorí o to záujem majú. A nie sú to vždycky štandardne bifloši. Mali sme prípad študenta, ktorý bol štvorkár, riaditeľka ho tam nechcela ani poslať. A my sme to presadili, že vidíme v ňom potenciál. A teraz študuje v Brne politológiu. Takže úspešný.
Aj sa mu vyslovene zlepšil prospech počas toho, ako bol.
Ale teda, že máme tú skúsenosť, že o to záujem je. Samozrejme, že je tam proste taká bariéra. Keď nemáš tú skúsenosť, nemáš ten zážitok, nevieš, o čo prichádzaš, tak urobiť ten krok, že idem to skúsiť, je niečo, na čom proste musíme pracovať, a kde sa spoliehame na tých charizmatických učiteľov, nadšených učiteľov, že pomôžu tým študentom urobiť ten krok. To niečoho, čo ešte nepoznajú. Ale čo keď okusia, zakusia, tak sa im to bude veľmi páčiť a pochopia, ako to má hodnotu pre ich život. Ale je tu toto riziko a my do toho rizika teraz ideme a september je ten čas, kedy to môže celé akože krachnúť alebo to celé sa rozsvietiť. Našim cieľom je, aby sme teraz do tohto prvého roku zapojili aspoň 300 študentov po celom Slovensku.
A vyzerá to ako?
No máme učiteľov, ktorí sú motivovaní a chcú. A tých máme 43. Čiže keby sa každému z nich podarilo utvoriť skupinku s 10 študentmi, tak máme 400 študentov. Takže uvidíme. Vyzerá to zatiaľ nádejne, ale myslím, že sa to dozvieme až koncom septembra, ako to bude naozaj.
Tak sme v 3. školskom dni. To znamená, že teraz vlastne prebieha ten čas, kedy učitelia to predstavujú, tento projekt, svojim študentom na svojej škole. To znamená, že majú rôzne ukážkové hodiny, ako to bude vyzerať, že študenti si to môžu vyskúšať. A zároveň im hovoria, že aké sú z toho výhody a tak ďalej. Čiže áno, na konci teraz sa ukáže, že či do toho študenti pôjdu, nepôjdu a tak ďalej. Ale my tak veríme. Uvedomujeme si, že je to výzva. Že celý tento projekt je výzva. Že pozývať učiteľov, pozývať študentov, čítať ťažšie veci, pozerať čierno-biele filmy. Je to vec, ktorá je taká trochu retro a je to vec, ktorá sa možno... nenosí a nerobí ju každý, ale a je ťažká. Myslím, je ťažké. Ale je to výzva pre nás, bude to výzva aj pre učiteľov, bude to výzva pre študentov, ale tak máme odvahu.
Máme pokorou.
Máme radi výzvy.
Ale vy predsa nie ste na zelenej lúke. Akože táto metóda, o ktorej sme sa tu pol hodinu bavili, už funguje 10 rokov v kolegiu Antonína Wirtha.
Funguje stáročia, len teda...
Áno, ano. Tu konkrétne vo vašom prevedení. A už teda nejaké výsledky by sa mali objaviť. Mm-hmm. Vidno ich?
Tu je jeden sedí.
Vidno ich. Je to nádherné vidieť, ako sa tí študenti menia pod vašimi rukami za ten jeden rok. Ako keď prídu a odchádzajú a ako si na strednej škole, potom ako absolvujú ten rok s nami, sami vytvoria klub, lebo chcú ešte viac čítať napríklad. Že sú veľmi veľa pozitívnych príkladov.
Áno, ale ja myslím teraz ten taký nejaký veľký výsledok. Pre krajinu, pre spoločnosť.
Čo to, si aby sme, predstavuješ?
To, aby sme nevideli prieskumy, ako je tento. Uh-huh. Učitelia odporúčajú svojim študentom čítať dezinformačné weby. Uh-huh. Že nejaký takýto výsledok. Za 10 rokov fungované kolegie a používané tieto metódy. Ja viem, že keďže sa to venuje že nejakým úzkým skupinám, aby to mohlo fungovať a teraz to prechádza do takých väčších dimenzií na stredných školách, tak to chce asi nejaký čas. Ale funguje to? Martin, na základe tvojej 10-ročnej skúsenosti s touto metódou.
Ak chceš vidieť masový merateľný vplyv, tak si myslím, že 10 rokov na tento typ projektu je málo. A samozrejme, aj preto vzniká akadémia, aby ten vplyv mohol byť rýchlejšie, masovejší, povedzme to. Mm-hmm. Ale nám ide, akože mne osobne, prečo to ja robím, neviem, že či si na konci akože dňa budem obzerať sa, že či sa zmenili štatistiky a prieskumy verejnej mienky a že to bude pre mňa kritérium, že to, čo som robil, bolo dobré alebo zlé, ale tí konkrétni ľudia, ktorí prídu do styku s nami a to, čo to spraví v ich živote, to mne dáva zmysel a vidím, že to mení niekomu život a nebudem teraz rátať, že tak vtedy to malo zmysel, keď to zmení život 200 ľuďom versus 1000 versus 200 tisíc. Každý môžeme robiť to, na čo máme, tam, kde sme. A my sa snažíme čo najlepšie sa venovať tým ľuďom, ktorí nám sú zverení. Snažíme sa rozšíriť tú sféru vplyvu, na ktorým môžeme pomáhať. A robíme to, čo vládzeme v rámci tých našich obmedzených personálnych a finančných kapacít. A myslím si, že zatiaľ na základe tých spätných väzieb, ktoré máme a ktoré vidíme a vnímame, to funguje a je to dobré, je to niečo, čo ma naplňa radosťou. A samozrejme robíme s ľuďmi, že práca s ľuďmi je práca s človekom, s ktorým má slobodnú vôľu, čiže môže sa vždy, akokoľvek ho stimuluješ, vplývaš, pomáhaš, tak ten človek sa rozhodne ísť svojou cestou. A nie každý sa rozhodne ísť tak, ako by si ste predstavoval. Ale to je úplne v poriadku, taká má byť práca s ľuďmi. To nie je brainwashingový stroj, toto je proste, je to vzdelávanie.
Je to taká pozvánka do hlbšie, našej na hlbinu pre učiteľov, pre študentov, pre nás všetkých.
A ešte možno poslednú vec, že pri akadémii, to sme teraz nikdy nerobili v kolégiu, ale pri akadémii sme sa rozhodli, že chceme niektoré tie testovateľné, merateľné zručnosti aj testovať a merať. Čiže to kritické myslenie a schopnosť čítať s porozumením sú relatívne testovateľné, merateľné schopnosti. Čiže tí naši študenti pri vstupe prejdú nejakými testami, pri výstupe prejdú testami a uvidíme, že či to budeme vedieť aj jak odmerať.
Mm-hmm. No tak vám držím palce. Miroslava Duranková, šéfka Akadémie veľkých diel, Martin Uterán, rektor kolégie Antonína Wirtha. Ďakujem.
Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem.
No a tí študenti za to budú platiť?
Áno.
Veľa?
Nie.
Nie.
Máme x milión štipendií, čiže 150 eur je cena.
Máme 250 štipendií.
A máme 250 štipendií, že môžeš si požiadať, že budeš platiť iba 100 eur, alebo iba 75 eur, alebo iba 50 eur, alebo 0 eur.
Že my nechceme, aby peniaze boli prekážkou pre mladých, ale zároveň si uvedomujeme, že čo nič nestojí, za nič nestojí.
Je to 4 eurá na stretnutie. To je, že proste, že... A ešte z toho
tak, proste platíme. Tak ale vieš, zvyknutí teraz majú vlaky zadarmo, obedy zadarmo.
Hej, no však to je problém tej našej kultúry, ktorá nás obklopuje, nie?
Že podľa mňa je to akože niečo, čo paradoxne môže hrať v prospech nás. Že keď je to...
Nie to budú viac vážiť.
Aj ty sám inak pristupuješ k veci, ktorú si zaplatil. Že chodíš do toho fitka, keď si ho už zaplatil, alebo chodíš na kurz angličtiny, keď si ho už zaplatil.
Ale už len to, že niekto má odvahu si pýtať odo mňa peniaze. Dobre, pre niektorých to akože hneď vypnú, ale pre niektorých to môže byť indikátor, že to môže byť niečo hodnotné, že už mi to nedáva niekto zadarmo, že asi niečo tu proste je.